halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maaj, waa 7-10 sanadka 2018-ka. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
in golihii shacbiga xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay, ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keeno. Waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan, waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari oo xukuumadda soomaaliya ku eedeeyey in ay la wareegtay dhismihii baarlamaanka. warbixin ayaa idinfahayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalkii shalay gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. danjiraha dalka sweden u jooga xarunta qaramada midoobay ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqaynayo sidii uu loo dejin lahaa xiisadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed. hadalka danjiraha sweden ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu dalka sweden uu booqasho ku marayo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi. khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa tilmaamaya in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ee dalkaasi sweden ay ugalxaar u noqon karto kulan suurtagal ah in uu dhex maro madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi. saadaashan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu hore u shaaciyey madaxweynaha maraykanka donald trump inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha kuuriyada waqooyi.
dadka masaarida ah ee ku nool dibadda ayaa jimcihii bilaabay muddo 3 maalmood ah oo ay codkooda kaga dhiibanayaan doorashada madaxweynaha ee dalkaasi. madaxweynaha hadda talada haya ee cabdulfataax al siisi ayaa la filayaa in uu ka adkaado musharaxa keliya ee xilka kula tartamaya ee muusa mustafa muusa oo madax ka ah xisbiga alqad, kaas oo horay u taageeray musharaxa al siisi. doorashadan ayaa soo jiidatay dareenka xubno ka tirsan koongareeska dalkan maraykanka iyo sidoo kale qurba joogta dalka masar. jim mcgoven oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga demuqraadiga ayaa toddobaadkan sheegay in isaga iyo qaar saaxiibadii ka mid ay bilaabeen inay qoraan qaraar ay kaga hadlayaan walaacooda ku saabsan wax uu ku sheegay in aysan dalka masar ka jirin doorasho xor ah oo xalaala. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku eedeeyey in xukuumaddu ay la wareegtay dhismihii baarlamaanka. guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu ogol yahay in mar kale lasoo gudbiyo mooshinkii isaga ka dhanka ahaa codna loo qaado. haddaba faahfaahinta arintan waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir okay.
shir jaraa'id waxaana fiidkii uu ku qabtay muqdisho guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu kaga hadlay mooshinkii dhowaan ay soo gudbiyeen xubno ka tirsan golaha shacabka, kaasoo kalsooni lagala noqonayay. mooshinka yaala golaha wuxuu ku eedeenay ka dambeysa xukuumadda soomaaliya taasoo doonaysa, ayuu yidhi, inay burburiso baarlamaanka 10-aad sida baarlamaankii 8-aad oo kale.
mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof saxiixneyd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 9-1 baa kusoo hartay, 1 qof keliya ayaa ka maqnaaday. haddaba arintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taala xildhibaanada. xildhibaanada sida caadiga ah baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaabo in layska bedeli karo ama kalsoonidii lagala noqon karo, waa arrin jirta oo dhab ah, xaq ana in la sameeyo. hase yeeshee waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa lagama maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa. mooshinka isaga ah 1 qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii 1aad ma uusan marin, marxaladii 2aadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay guddiga joogtadan ay hubiyeen guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen alxamdulilah. Waxaase xusid mudan ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeedada waxaawey anigu marinkii waay oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin. Waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan ayada ay daba joogto oo haddii alla kuur ahay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi awsan noqon mid shaqeeya.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday heshiis dhowaan loo soo bandhigay inuu seexo kaas uusan arrabaabin balse uu ka biyadiiday.
Waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani. Ujeeddada ma aha Jawaari meesha laga lixiyay, waa ujeeddada waxaa loo jeeda waa burburin lagu wado golaha shacabka, dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum. Jawaari waa qof biritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga martaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi, laygumana soo barbaarin. Laakiin waxaan walaalayaalo kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhan tihiin, burburka ha laga ilaasho golahan. Shacbiga idin dhiibtay ammaanu idinku yahay, kitaab baad u soo marteen, ujeedada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo, xildhibaanow baarlamaankaaga badbaadso.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xusay xarunta golaha shacabka hadda ay la wareegeen ciidamada ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ciidankii hore joogana laga qaaday.
Arrinta kale waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay. Dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin. Waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaaday ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego, taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro, waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay. Mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambeysa la wadaagto asagaa yeelanaya. Ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo, mooshinkaas wuxuu noqday 19 waxaa ka dhiman hal, saa daraaddeed waa mooshin jabay. Hase yeeshee asagoo saas sharci darro u ah, waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinnaa inay ku soo darsadaan si haybad leh, daah furan oo deganaansho leh, in loo soo dhigo golaha la hordhigo, sanduuqa loo dhigo, hadday kalsoonida kale noqonayaan, haddii kaleba meesha ay go-aankooda ku gaaraan, si xildhibaannimo ku jirto xaq ku jiro oo dhaarta ay ku mareen ha la yimaado.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyaha golaha shacabka, ayaa ka dalbay baarlamaanka inay muujiyaan deganaansho iyo laga fiirsado in la burburiyo baarlamaanka 10-aad ee golaha shacabka sida baarlamaankii 8-aad. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in la helo goob aan lahayn midda haddii la wareegeen ciidamada amniga, taasoo goobjoog ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada meesha caalamka, si xaaladan u dhammaato si loo wada jeedo.
Haddii la doonayo arrintan inay nabad ku dhammaato, si dastuuri ay u dhammaato, si sharci waafaqsan ay u dhammaato, waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisa dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka asaga ah, si daahfuran loogu codeeyo iyadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada, culamaa u diinka, dhalinyarada, haweenka, intii markii doorashada dhacaysay iyo xataa kuwan beesha caalamka ay ka joogaan kulligood, oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacaayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda la wareegto dhexdhexaad ah, in la geeyo, laga codeeyo, loo codeeyo ilaa akhirihi, taasaan ogolnay. Ha soo dhammaystirtaan hal qaxbin oo ka dhiman. Xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtadii dhammaan xildhibaanada ma aha qaanuuni, laakiin waxaan diidaa in xasarad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii ha loo ogolaado anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada. Waxaan ku codsanayaa inkastoo uu sharci darriyahay jabay in la ogolaado hal xibaan in hal dhibaan kale inay kusoo daraan saxiixa la keeno golaha la geeyo si daafuran oo isimarkhaati leh lagu kala baxo. Yaan la ceebayn golaha shacbiga ceebooba waa shacbiga Soomaaliyeed oo ceebooba.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jira mooshin ka yaala guddoomiyaha golaha shacabka taasoo xildhibaanada ku kalaati duwanaadeen, waxaana jira guux siyaasadeed oo arkas ku sii shareerayay saacadihii ugu dambeeyey. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinah inaan isku daynay inaan dhinaca xukuumadda wax ka weydiino eedeymaha loo soo jeediyey, balse nooma suuragelin wixii kusoo kordhana. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aad laydmo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka hoostaga Maxaas ay Al-Shabaab khasaaro xoog leh ku gaarsiiyeen. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
taliska ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgala degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaal saacado badan qaatay oo Jimcihii shalay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaano hoostaga Maxaas. dagaalka oo ka dhacay ceelka Bulacle oo 25 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga Maxaas ayaa waxa khasaaro dhimasho iyo dhaawacba uu soo kala gaaray dhinacyadii ay dirirtu u dhaxaysay. taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada dowladda federaalka General Ahmed Maxamed Reedishe oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda howlgalkii shalay ay guulo ka gaareen.
saddex saacoo bilowday 11 saac iyo bargarabnimona waa dhammaaday. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaasi kala kulmeen ma jirto, laakiin dhibaatadii nimankii shacabka dhibaatada ku hayay ee qawaarijta ahay nimanka ajaanibka shacabka xoolahooda inay ku biiraan u joogay ayaa meeshaan dhibaato aada u weyn oo mid adduunya mid aakhira ay kasoo gaartay. aadan ay ciidamadu guul wanaagsan u gaareen. soddon iyo labo ayaa laga dilay oo halkaa taalay oon aragnay, walow ay qaar kale ay la carcaradeen oo dhaawacyo wax uga sii dhinteen, laakiin inta hadda aan aragnay waa 32 waayay. qaarkood 22 waxay yaalaan oo la keenay goobaha hadda shacabku ay degan yihiin sida degmada Maxaas oo kale. iyagana macanku yiraahdaa sawiradoodii iyo shacabkii iyo wixii oo dhan waa soo wareysan kartaan, waa maarsin kartaan.
dagaalka ayaa yimid kadib markii sida wararku ay sheegayaan Al-Shabaab ay dadka deegaanka ku amreen in ay bixiyaan zakawaad. taliyaha guutada 20-aad General Tredisha ayaa mar kale ku celiyey in ciidamada Soomaaliya ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
waxaa mid taaganahay difaaca dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdeena inaan mar walbaba garab taagnaano. ajaanib shangalow kiimid dalkeena aanan aqoonin meel naga soo galayna, qof nagu dhacay kara oo Soomaali sheeganaya ma jiro. in laga kiciyo laga ceyriyo meesha oo lagu laayaana meesha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu aaday guutada 2002 iyo 2003 hawshaasna alxamdulilah si fiican ay u fishay ilaaha mahadkale, waana la wadi doonaa oo lagama hari doono inta ay taaka dalka ka mid ay dacir daayaan.
dagaaladan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Maxaas ayaa waxay kusoo aadayaan xilli weli abaar daran iyo biyo yariba ay ka jirto deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena V O A somali.com.
bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad weli dhegaysanaysaan, waana tabintayadii saaka iyo caalamka. mudaharaad ay soo qabanqaabiyeen waalidiinta iyo waxgaradka maamulka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa shalayto ka dhacay magaalada Wajeer, waxaana looga soo horjeeday go'aanka ay macalimiinta deegaankaasi uga baxeen. faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire.
ku dhawaad 224 iskuulada hoose dhexe iyo 42 dugsiga sare oo ku yaalla countiga Wajeer ayaa qarka u saaran albaabada la isugu dhufto kadib markii macalimiinta aan deegaanka ka soo jeedinay isaga baxeen dugsiyadaasi hoose dhex iyo sare ku yaalla countigaasi Wajeer. shacabka deegaankaasina fooda ay soo saartay caqabadii ugu weyneed ee dhanka waxbarashada ebed soo qabsato. kumanaan waalidiin, arday iyo weliba dadka u dhaqdhaqaaqa dhanka waxbarashada ayaa bannaanbax ku sameeyey gudaha magaalada Wajeer, halkaasoo iga cabanayaan qaabka ay guddiga shaqaale iyo macalimiinta qaran ee dalkani Kenya TSC ay uga saarayaan macalimiinta countigaasi Wajeer.
tay aan looga qaraynin ilmahan anaga dhalnay, waxaan anaga la imaanay unbaan nahaya. war ilmahaasida ka dhashaa wax ma bartaan, war ilmihiina maxaas addeemay wali doonteen, war ilmihiina waa mutacallim. dowladdu waa nahadlaysay, waxayna nagu hadlaysay macalimiinta ay soo aroorsadeen. war meel walba waxaa walba ka dhacaan, bambalasaa nayrobi ka dhacay, dabaa ku baxay, meel walbaa dad ku baxay. taniini or ilmahayna loo qaadaa, laba saddex qofaa dhimatay, ma saddex qof aan balyan loo haraaga. dooni mahayna dowladda haqlaaray nagu haysaa.
sababta looga xiray waxaa waaye laba macalin oo la dilay, imisaa dhimata westgeed, imisaa lagu dilay, ma macalinaa laga qaaday, ma ilmihiyaa lagu maaday, ma waalidiyaa laga ohinsii, maxaa ilmahayna macalinnima loo dhigay. kuraha markii la dhiday maxaa noola dhihi way, kenya kuma jirtin idinka kurahaynaan haysanna.
badanka ardaydan, waalidiintan iyo waxgaradkana iyo waxay dhammaantood ahaayeen kuwa ka soo horjeesaday go'aankay guddigaasi ku gaareen in macalimiinta ay ka soo baxaan tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco, iyagoo isku dayay isku dayeen in macalimiin fara badanna ay halkaasi ku sii hakadaan, dhiirigelin ay ka heleen guddigaasi shaqaaleynta dibna ay uga baxeen goobihii ay wax ka barayeen.
magacaydu waa Maxamed Nuur Xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga maamula Wajeer Girls Secondary School. Wajeer waxaa ku nool ilaa 5,000 oo dadka ka imaaday dhaw Kenya oo Soomaali ahay oo dadka guryaha dhisa. waxaa ku nool ilaa 5 kale oo maamayaalka amboogada gata, kuwa dharka gata, kuwa juwakaaliga ah, ilaa 5 kunoo. waxaa kale oo ku nool oo joogta ilaa 300 oo macalin oo akhrista iskuulaha si gaarka loo leeyahay. waxaa la yaaba oo su'aal nin walba iska jawaab waaya. waxaan macalimiinta TSC kaliya doonana oo fundiyaalka aan doonanayn oo maama cambooga aan doonayn oo juwakaaliga aan doonayn maxay yihiin? ma jira meesha al-shabaab. al-shabaabka macalimiinta raadinaya waa TSC, waa naasi mashaariya.
guddiyada kala duwan ee macalimiinta iyo waalidiinta countigaasi Wajeer ayaa ahaa kuwa si buuxda uga qayb qaadanayay hannaanka loo soo qabanqaabiyey mudaaharaadkan cabashada, waxayna ahaayeen kuwa mar keliya hor joogsaday xarunta countiga Wajeer looga arrimiyey, halkaasoo cabashada si toosay ugu soo gudbiyeen guddoomiyaha dhanka amniga iyo dowladda dhexe ee countigaasi Wajeer.
Sheekh Nuur Axmed oo ka ah Wajeer Special School Chairman, Board Chairman ka ah, waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo isu soo baxan maanta ah waxaas ku saabsan yahay sida aan u dhibsanayna ama aan ugu xunahay tacliinta Wajeer oo hoos loo riday. taas dabcadda soo keenta maxaa la dhahaa wasaaraddan Education iyo khaasatan Departmentiga TSC, waxaan rabnaa inaan u dirnaa digtiin madaxda waddanka oo soo gaaminaya madaxweynaha inaan anagoo u cadeynayna Wajeer inay ka mid tahay Kenya, Wajeer inay nabad diyaar u tahay, Wajeer inay nabadgelyo ka jirta, in waxa laga sheegay ay been tahay, fidnadan tan ee lala maagay Wajeer oo tacliinteeda lagu haleeyey in ay sax aheyn.
guddoomiyaha dowladda dhexe ee countigaasi Wajeer Loyford Kibara ayaa sheegay in gudahan countiga Wajeer aysan ka jirin wax amni dari ah oo macalimiin gobolka looga soo saaro, wuxuuna dhaliil cad u soo jeediyey guddiga macalimiinta shaqaaleeyo.
niko hapa nikitaka kuhakikishia Wajeer kaunti ni salama.
halkan waxaan u taaganahay inaan halkan idankaga sheego in countiga Wajeer uu yahay county amni ah. waxaan sidoo kale halkan ka danqanaynaa iyaduna macalimiintii lagu dhibaateeyey tuulada Qarse waajibka naga saaran ka dowlad ahaan iyo idinka shacabkiinuba, annagoo iskaashanayna waa in aynu ka hortagnaa dhammaan cidda cadowga ku aha dowladda iyada iyo shacabka iyaga. maxay tahay sababta macalimiinta halkan looga bedelaya? marka macalimiinta la shaqaaleynayo sharcigu wuxuu ahaa in 5 sano ay goob joogaan kadibna bedelaad ay codsan karaan. cid nagala tashatay ka dowlad ahaan iyo ka guddi amni ahaan midna ma jirto. waxaan ku talinaynaa in macalimiinta la soo celiyo.
TSC ilitoa walimu wote katika kaunti hii.
Muhammad Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhageystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in dalkaasi aanay islaamku meel uga bannaanayn islamarkaana aan laga rabin dadka muslimka ah. Hadalka wasiirka ayaa la yaab ku noqday muslimiinta dalkaasi ku nool, iyadoo Jarmalka lagu tilmaamo wadamada ay degan yihiin jaaliido badan oo muslimiin ah. Haddaba faahfaahinta warkan ayaa Caashe Ibraahim waxay ka wareystay Cabdirashiid Shariif oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi Jarmalka.
Walaalay, hadalkaasi ninkaasi horta sidiisaba darato unbaaba 14 bishaaba la dhaariyeyba inuu wasiirka arrimaha gudaha uu noqdo. Hadalkana wareysi uu qolo telefishina siinahayey buu ku yidhi islaamku kama tirsana Jarmalka, ereygaasuu isticmaalay. Hadda ka hor waxaa jirtay nin la dhihi jiray Christian Wolf oo madaxweyne ka ahaa oo 2010 ama 2010 Jarmalka isagu yidhi islaamku wuxuu ka mid yahay Jarmalka. Ereygaasuu daba socday ninkani sida ay sheegahayaan akhbaaruhu. Marka isagoo tii ka duulahaya ayuu ninkani ereygaas ku dhawaaqay inuusan islaamku ka mid ahayn. Laakiin nasiib wanaag, wax ka hoos qaaday ma jiro. Qolyihii dowladda lasoo dhisay way ka hadleen iska daa wax kale ee waxaa ka hadashay Kismaarkal. Waxa ay tidhi hadalka uu ninkaasi yidhi anuu ma garanahayo ujeeda uu leeyahay, laakiin 4 million iyo bad ilaa 5 million oo islaam ah Jarmalka ku nool.
Waxaad markaa ii sheegtaa Cabdirashiid, maxaa hadalkiisan hadda ku soo beegay? Ma khudbad uu jeedinay bay qayb ka ahayd, ma dad kaloo isaga aada u dhageysta buu la hadlayay. Maxaa hadalkiisan iyo islaamka iyo fartan uu hadda ku fiiqayo, maxaa ku soo beegay?
Waxaa la isleeyahay laba waxyaabood baa jaraa'idku isla dhex marahayaan. Horta sidiisaba gobolka uu ka yimid waa gobolka Bavaria ama Bayer loo yaqaano, muddo 10 sano ku dhawaada minister president ka ahaa ama governator sida wax u taqaanaan idinku, uu ka ahaa shalay baa xilkii laga wareejiyey oo nin isaga ay xisbigiisa oo mucaarad isaga hoosta kala ahaaba xisbigii la wareegay, maantana loo dhaariyey xilkii gobolka. Sidaa darteed indhaha wuxuu ka sii jeedinahayey bay dadku dhahaan inuu isagu meesha fashilaad ay kaga timid oo xilkii uu halka hayn waayey. Dadkii gobolkiisuna ay isaga aad isaga hor yimaadeen. Marka wuxuu isu tusahayaa inuu dib siyaasadda ugu soo noqdo isagoo wasiirkii arrimaha gudaha ah.
Markaa
siyaasadda qoladan xagjirka ah ee islaamka naceb ereyadii ay isticmaali jireen inuu isticmaalo.
Sida hadalka u dhacayo waa arrimo uu ugala jeedo inuu dad kale ku soo jiito oo siyaasaddii baa la gashay.
Waa arrimo uu dad kale inuu ku soo jiito ula jeedo weeyaan, gaar ahaan xisbigiisu way guul daraysteen sanadkii dhaweeyto. Kal hore markii doorashadu dhacday waxay ahaayeen cod aad u balan bay waayeen oo xisbiga xagjirka ah yaa aada ugu badnaa gobolka uu isagu maamulahay ka soo baxay baarlamaanka.
Marka ma ka caadiba dalka Jarmalka in haddii siyaasiga uu fashilmo ama uu rabo inuu codad badan helo in uu arrimaha diinta uu faraha la galo, wax ka caadiba dalka?
Wax horay u jiri jiray ma ahayn, laakiin waxaad moodaa baryahan danba wax sidaaka. Laakiin Jarmalku iskuma raacsana, dadka Jarmalku waa dad bisil, iskuma raacsana wax islaam nacayb la yidhaahda sidiisaba.
Marka ka sokow in hadda ay ka hadashay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel, inkastoo sidaad sheegtay ay ku diiday amaba aanay ku raacsanayn, ma jirtaa cid kale oo ka hadashay ama hadal ka tiray hadalladan uu ku hadlay wasiirka arrimaha gudaha?
Dhammaan way ka hadleen xisbiyada mucaaradka ee baarlamaanka ku jira, way ka hadleen. Waxaa kaloo ka hadashay naagta iyadu awoodda xisbiga SPD-ga la wareegi doonta bisha soo socota, xisbiga labaad ee Jarmalka ugu weyn ee hadda coalition-ka la sameeyey oo Andrea Nahles la yidhaahdaa ka hadashay. Waxay tiri ninkani waxa uu wado waa wax 8 sano ka hor lasoo dhaafay, dib inuu usoo celiyana uma baahnin bay tiri. Dadkuna waa isku wada mid, ama islaam ha ahaado ama kristi ha ahaado, qof waliba xuquuqda uu siiyey dastuurka waddanka Jarmalka ayuun buu leeyahay bay tiri. Bulshada Jarmalka way ka hadleen, iyaguna kama aynan aamusin. waxay uguna arkeen shaqsi keliyeet oo helay keligii afkiisa ku hadlay ee uusan af dowladeed ku hadlin, wayna dhaleeceeyeen waxyaabahaas oo kalena looma baahnay yidhi. Waxaa kaloo isagu maanta uu sheegay wax dialoog la yidhaahdo ka dhexeeya wasaaradda uu xukumo iyo islaamka jirto sanadkiiba mar la isugu yimaado, taana inuu sii wadi doono meesha uu ka sheegay. Laakiin iyagu waxaad mooday inay ka biyo diideen ba hadalkiisaas, laakiin ay shaqsi uunu arkayeen wax dowladdu ay la qabtay aynu arkayn.
Warbaahinta dalka sidee uga hadlaysa arrintani?
Aad ba walaalay, jaraa'idka hadda aan akhriyahayay jaraa'idka aad bay uga hadlayaan gabadha waddanka maamusha ee Markal ana ayna siyaasad ahayn isaga shaqsiyan iskuba fiicnayn, taasayba sii qorahayeen.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Shariif oo kamid ah aqoonyahanka Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka. Khadka telefoonka ayuu igu warrameeyay. Dhinacii heesahan idinku talagalay, haddii godob aan kaa galay inaad golaha keento guddaanu saaro isgarasho weeye gurabaaska hooseega dagalgalashada. Erayadaasi waxay ka mid yihiin heesta gabdhuhu oo aan idin ciyaarayno, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Axmed Cali Cigal. codkaasi macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga ee v o a. heese kale oo dabacsanna barnaamijka dabcan hambalyadii heesaha ee galabta aad ku maqli doontaan. Intaan mar kale kulmayno, anigii Xuseen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa guurka kugu diray daran maayo anigu wiil.